Da er vi klar for kveldens gjest, for ikke å si nattens gjest. Ikke en utflytt lustring, men derimot en innflytt sunnmøring. Velkommen. Hvem er Wenche Schanke Eikum?
Du, det er nå et veldig stort spørsmål da, Jan-Bjørn. Men jeg er, som du sier, fra Sunnmøre. Jeg er 50 år, gift og har et barn. Og bor i Gaupne.
Ja. Ja. Ja, du er fra Sunnmøre, men Sunnmøre er jo stort. Hvor på Sunnmøre?
Du, det er en liten plass som heter Nautvik. Den ligger i Dalsfjorden på Sunnmøre, og det er i Volda kommune.
Ok.
Og jeg heter jo Wenche Nautvik før da, og jeg har jo fortsatt kollegaer fra NRK-tida, så nekta å kalle meg noe annet enn Nautvik da, for det var det de hører på radioen. Hver dag i årevis.
Ja, ja.
Sånn er det.
Men hva var det som gjorde at du kom hit til Lust da?
Jeg er gift med en lustring, Ole, og han, vi hadde vært litt i utlandet og sånt, og når vi da skulle flytte tilbake så drev han og søkte på jobba både i Oslo og litt rundt forbi. Og så fikk han jobb egentlig både i Bærum og i Gaupne da, i Statkraft her. Og så drev vi og vurderte litt at og frem. Da hadde vi bodd i en millionby i Asia i 4 år, og var egentlig veldig klar for frisk luft og fjord og fjell. Og så har vi jo familie her, og da var det det som vart.
Ja. Det med utlandet, det skal vi komme litt tilbake til senere. Men er det problematisk for en sunnmøring å slå seg ned i Lust eller i Sogn?
Neida, det er vel ikke det.
Du føler deg ikke sånn som Bambi på isen?
Neida. Det hjelper jo veldig på at jeg fra 94 til 2004 bodde i Førde, og da jobbet jeg i NRK, da reiste jeg rundt i hele fylket og laget reportasjer, og fikk jo, jeg jobbet jo la med Germund Henjum og Kai-Åge Pedersen, og jeg skjønte jo ikke et kvekk av det de sa første vekene. Men når du fikk venner til Sogna-dialekten, så gikk alt mye bedre, kan du si. Og så har vi bodd på Sandane i 8 år, sånn at det er jo godt kjent i fylket, og sunnmøringer og sogninger, de går veldig godt ihop, kan jeg si det.
Mm. Ja. Ja, men kjempebra. Er det noen likheter eller forskjeller mellom sogninger og sunnmøringer?
Ja, det er det noe helt sikkert. Begge er jo frittalende da, stort sett. Kanskje forskjellen er at sunnmøringen hakker mer gründer ånd i... Nei, nå skal jeg være litt forsiktig. Skal ikke erte på med sogningene. Neida, det er ikke så veldig, veldig... Altså, folk er folk overalt. Det er egentlig det jeg har lært til nå i livet.
Ja. Hvorfor valgte du å bli journalist?
Nei, det er jo dette snakketøyet da, sikkert. Jeg vet ikke, jeg har alltid... Det var en som sa det at det er min sterkeste side, også min svakeste side. Og det er jo litt sånn, jeg har jo vært sånn tåt hål fra jeg var liten. Det sto jo i karakterboka på barneskolen at jeg taler i utrengsmål. Og det kan sikkert sies om meg fortsatt. Men det gjorde jo også at jeg kom lett i kontakt med folk da, pratet mye med folk og... hadde kanskje denne trangen til å formidle, og jeg alltid likte å skrive, alltid vært god i disse her norsk og samfunnsfag og sånt, mens realfaget, det var aldri noe tema for meg at det var noen vei å gå videre. Og så studerte jeg først norsk og historie i Volda, og kom, skulle til å si, nesten som et under inn på denne medialinja som de har der, og så ble det 2 år der, og veien etter har egentlig bare lagt seg fint til rette. Jeg fikk et vikariat i Førde like etterpå, og reiste dit og fikk fast jobb etter hvert. Og, ja, så det har egentlig blitt værende i journalistikken. Jeg har hatt et par 3 år som lærer i videregående, men da innen mediefag. Så, ja.
Men nå er du inne nærradio, men du har jo også fått det fra en nærradio, har du ikke det?
Jo da. Jeg begynte jo med radiokarriere. Jeg var jo aktiv i Pinsekirka i Volda. Ja. Og de hadde et radioprogram på Volda og Ørsta Bygde Radio, så det hette den gangen. Og da var jeg jo en annen enn vi lagde musikkprogram, og spilte kristen musikk, og så snakket vi litt imellom. Og etter hvert så hadde vi nattsendinger, hadde flere nattsendinger på fredagskveldene der, og hade lyttare ifrån hela distriktet. Det var grådigt artigt. Folk ringte in och konkurrensa. Ja. Så då fick jag liksom lite smaken på det då.
Ja.
Och när jag då började på medielinjen så valde jag ju fördjupning i radio då.
Mm. Existerar den här radion idag?
Ja, Anja, det skönt. Det är bara det lupp om man har bytt namn. Jag är inte helt säker på det där, men det lever i bästa välgående när radio på Sørsunnmøre. Jag tror det är 2 faktiskt.
Ja, väldigt bra. Det är ju inte så många igen av det.
Nej, det är inte det.
Du har varit inne på NRK. Vad var du jobbade med där? Var det radio eller var det tv eller var det bägge delar?
Det var först radio.
Ja.
Och då jobbade jag på nyhetsdesken i Førde. Och lagde nyhetssaker till Fylkesnytt som det hette den gången.
Mm.
Och så efter ett par år så kom han som var redaktionschef där då, han Arve Sandahl, och sa att du ska inte du pröva det som sån programledare på sändningarna våra. Och så tänkte jag, varför inte? Så då blev jag programledare på morgon. Och då jobbade vi i turnus. Och efter kvart så jobbade vi i turnus där vi hade en vecka med morgonsändning. Så hade vi en vecka reporter och planläggning och sånt. Och så hade vi en vecka Västlandsrevy. Så då var jag ute med fotograf och lagde inslag till Västlandsrevyen.
Mm. Och idag är det Sognavis. Är det upp eller ner sån... Rent statusmässigt, karriärmässigt?
Det är främmad. Det är det. Nej, alltså karriär. Jag har aldrig varit något sånt karriärmänniska, skjønner du. Jag har inte det. Men det är lika förmedla, lika möta folk. Och, ja.
Ja, ja. Du är musikalsk och glad i musik. Vad helst du lyssnar till när du sitter hemma för dig själv eller ute och kör bil? Eller?
Du är... nog så allt etande på musik. Jag sa det för vi gick i studio här att jag förstår inte mig på sån black metal och sån hard rock och sån, men eller så kan jag höra på väldigt mycket forskjellig. Och dock spurte ju mig om det var något önskte mig, och då tänkte jag att jag har några gamla serier som jag hör på i bilen, för där har jag fortsatt CD-spelare. Och då har jag lyssnat en del till Carola. Syns ju hon är väldigt fin. Och kunde egentligen tänkt mig att hört en av melodierna hennes som då heter Tryggare kan ingen vara, eller Ingen är så trygg i fara, som vi säger på norska.
Ja, då hör vi på den.
Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fästet, fågeln ej kända nästet. Herren sina trogna vårdar ut i Sions helga gårdar. Över dem han sig förbarmar, bär dem upp på faders arm. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.
for en fantastisk flott sang. Du var så vidt inne på dette her, at det har vært utenlands. Fire år. Hvor?
Vi bodde altså i Jakarta i Indonesia. Mannen min jobbet på Innovasjon Norge der, kontoret der, og bygde det opp ifra, jeg skulle ikke si ingenting. Han fikk et bøttekott på ambassaden når han kom der, og når vi reiste hjem, så var det fire lokalt ansatte. Og, ja. Så derfor reiste vi dit. Vi skulle i utgangspunktet være i to år, og så hadde han mulighet til å bli 1+1 videre, og vi tok alle fire årene til slutt, for vi stort trivdes.
Du opplevde et terroranslag i Jakarta 2016. Ja. Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså vi, vi var altså i en leilighet, noen mødre samlet før vi skulle på skolen og hente ungene. Og så ble vi oppringt av skolen, og der fikk vi vite om dette her da, og at det hadde skjedd, og at vi ikke skulle bry oss med å hente ungene, for det var egentlig tryggere der det var enn å være ute i trafikken. Og da blir man jo litt sånn urolig, selvfølgelig. Men det var jo, den skolen hun gikk på, amerikansk skole med mange ambassadørunger, vet du, det var væpnet vakter der, og ikke lett å komme inn og ut der. Og så begynte vi jo å se på TV og følge med på det som hadde skjedd, og skjønte etter hvert at det var ganske alvorlig at folk hadde omkommet. Og dette skjedde på en Starbucks-kafé som jeg hadde vært på, som foreldrene mine hadde vært på. De satt jo hjemme og så dette her på TV, vet du. Kjente seg at i kjøpesenter der og like ved og så på disse bildene. Og da tror jeg det var litt engstelig en stund, men vet du, det er så stor by at vi følte oss egentlig aldri utrygge. Det er 25 millioner mennesker der. Den er kjempesvær. Vi var på en helt annen side av byen og sånn. Så på en måte så ble det nesten litt sånn fjernt. Samtidig så ble det også litt nært, og i og med at det var plasser du hadde vært og sånt da.
Hva var stort var omfanget av denne terrorhandlingen? Jeg tenker på mange som ble drept. Var det flere steder enn den kaféen du nevnte?
Jeg tror det var mest der. Det var vel forsøk en annen plass som ble stoppet. Og det var flere omkomne. Hvor mange jeg husker faktisk ikke. Fordi at det var noen som ble skadet først og flyttet til Singapore for behandling. Og så vet jeg i hvert fall en som døde. Altså, ja. Jeg husker ikke.
Men du nevnte 25 millioner i Jakarta. Hvordan var det å bo i en så stor by? Utrygghet, kriminalitet?
Jeg var veldig spent før vi reiste ned dit. For jeg er egentlig en sånn som liker meg best på bygda jeg da. Men det gikk veldig fint. Vi bodde jo i en fredelig del av byen. Vi bodde i et slags, hva jeg skal kalle det for noe, et sånt gated community, så er det på engelsk. Altså det var vakter som på en måte slusa litt hvem som slapp inn der i området, og det var grønt og fint, og det var, vi bodde ikke nær noe sånn veldig trafikert vei, så det var egentlig ganske stille og fint. Samtidig så er det jo kjempe masse forurensing. Det er stappfullt av biler i trafikken. Snittfarten i trafikken var 14 kilometer i timen når vi kom ned dit. Når vi flyttet hjem så var den ned i 6. Nå er det vel den eneste stor parkeringsplass hele Jakarta. Nei, jeg vet ikke. Men jeg følte meg aldri utrygg der. Nå hadde jo vi vakter da, som alle som er sendt ut fra Norge må ha, 24-7. Men jeg tok taxi hjem alene om kvelden, når vi hadde vært på et eller annet, uten å være det minste engstelig. Jeg tror jeg var mer engstelig av å stå i taxikø i Oslo midt på natta. Og det har, jeg tror det har litt med at dette er et muslimsk land. Muslimene, i hvert fall de dedikerte, drikker ikke alkohol. Sånn at du kan på en måte sette en strek over all alkoholrelatert kriminalitet og problem. Og det er ganske mye. Sånn at, nei, det opplevdes det egentlig helt greit.
Ja, så kommer du tilbake til Sogn og Gaupne, og har du funnet plassen din her i lokalmiljøet?
Ja, jeg vil jo si det.
Ja.
Vi har jo en jente, så du blir jo litt kjent med folk ute fra skole og sånn. Så har vi engasjert oss på bedehuset og fått gode venner der. Og så er det jo sånn da, mannen min, han sier jo det, han som er lustring, da, at du kjenner jo mye mer folk her du enn jeg, sier han da. Så sier jeg kjenner og kjenner, men vet i hvert fall hvem jeg er. Det blir jo litt sånn, når jeg fikk, vi kom jo her i juli, Og jeg begynte å jobbe i Sognavis i oktober. Og ble kastet rett ut i det, for å si det sånn, og sendt rundt alle veier. Sånn at jeg har jo vært rundt omkring og høyt og lavt i hele Luster, og da vet du jo etter hvert litt hvem folk men så oppdager jeg jo fortsatt at det mange jeg ikke kjenner. og da. Så ja, må da si at jeg har funnet min plass her, men det kanskje andre som rettere å svare på det.
Ja. På det musikkønsket så skjønner jeg jo det at troa betyr en del for det. Du nevnte også bedehuset. Ja, hva betyr den kristne troa for det? Det rett før vi går prestevikarene i næringen.
Ja, det tror jeg nå altså. Nei, altså, hva skal jeg si? Det betyr alt. Altså, det hele, det grunnlaget jeg bygger livet mitt på. Det grunnlaget for den jeg for måten jeg tenker på og oppfører meg på, og ja, det betyr alt. Altså, det noen tror at det å liksom være kristen, det liksom det samme som å altså, at du med i en eller annen slags organisasjon, for vi går jo på bedehuset, og andre de spiller fotball, og andre at med i korps, og jeg har gjort alt det der i tillegg også, da. Men det er lufta jeg puster inn og ut. Det er en veldig integrert del av den jeg er.
Ja. Kan du fortelle litt om oppveksten i det kristne miljøet? Du nevnte pinsemenighet i Volda.
I Volda så, jeg vokste jo opp i ei av bygdene i Volda da, og der var det jo slik at når det var møte på det lokale bedehuset, så møtte vi opp samme hvem som arrangerte, så det var noe det jeg lærte jo til å ha, kjenne alle disse forskjellige organisasjonene og kirkesamfunnet som da innenfor kristenheten. Og gikk på søndagsskole som liten, mor mi var søndagsskolelærer, så der var vi nå dratt med uansett. Og jeg likte det grådig godt, jeg. I tenårene så så mor mi var pinsevenn, så hun tok hun jo med på et og annet søndagsmøte i Pinsekirka da i Volda. Og i tenårene så begynte jeg å gå der i ungdomsmiljøet. Jeg sang i ungdomskoret der, og ble etter med kvart med radioarbeid. Og, ja. Så for meg så var det alltid, jeg har jo hørt, folk har jo litt sånn forskjellige erfaringer. Og av og til når jeg hører folk snakke, så lurer jeg på, har vi vært på samme plassen? For det å gå i menighet og det å være en del av et kristent fellesskap, det har alltid vært positivt for meg. Hadde det helt storart da. Jeg ble sett, jeg fikk være med, jeg fikk prøvd meg, anerkjent evnene mine i ulike grad, sant? Og det var et så trygt og godt miljø å vekse opp i, og vi var en veldig stor ungdomsgjeng, så vi hadde jo grådig artig lag. Også i Volda så var det jo den gangen ikke spesielt merkelig å være kristen, for det så mye utrolig forskjellige trossamfunn der. Da var det litt mer sånn crashlanding når jeg flyttet til Førde og kom til en stad der det var statskirka, og det var i grunn det. Og en liten pinsemenighet med noen få gamle sjeler som satt atter der. Det endret nå seg litt da. Det ble jo flere som kom med der etter hvert, men det er jo litt betegnende da, at når jeg kom til Førde, så ble, og de forstod at jeg var pinsevenn, da, så spurte de, ja, går du på dette huset opp i Svingen, sa de. Og det er jo Jehovas vittne, og jeg ser jo ikke på deg som kristne engang, så tenkte jeg, hjelpe meg. For noe, skulle du si, religiøs og analfabeta. Så det var litt sånn små sjokkarter, og det er vel kanskje litt sånn fortsatt. Nå er det jo ikke noe pinsemenighet her i Gaupne lenger, det var det jo før.
Ja.
Men vi er jo ikke verre på den at vi fint engasjerer oss på bedehuset og er sammen med deg der.
Ja,
vi er kristne.
Ja. Jeg skjønner jo det at en god del av musikkferdigheten din og musikk, interessen kommer fra den oppveksten i pinsemiljøet, og da er det jo ikke verre enn at du må jo kunne ta en sang for oss.
Ja, Jesus.
Jeg vet jo at du spiller gitar, og tilfeldigvis sitter det en habil gitarrist på høyre siden min her, Arne Nesheim, så da får vi sette i gang dere to.
Ja, jeg tenker at jeg er jo gapa nok, vet du, når du spør til å si at ja, det kan jeg sikkert. Sant? Så jeg tok noe med gitaren her i dag.
Ja, så flott.
Tenkte jeg at jeg hører litt på en gruppe som heter Casting Crowns. Og så hørte jeg på en sang her om dagen som heter Who Am I? Og den gikk litt sånn rett til hjerterota. Og det handler jo om hvor overveldende stor Gud er, men likevel bryr seg om vesle meg. Så den har jeg lyst til å ta.
Ja.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours.
Kan du fortelle noen artige episoder du har hatt som journalist?
Artige episoder? Ja, det var det da. Kjem på noe i farta. Det er det jo helt sikkert, for det er jo noe nytt hver bidige dag. Kjem på noe spesielt da, men...
Vi kan la det ligge litt da, så kan jeg spørre litt senere.
Ja.
Hva for saker liker du å skrive om aller best?
Det er litt sånn flerdelt. Jeg liker å skrive saker der folk deler sin historie. Der du kan formidle folk som har opplevd noe skjellsettende i livet. Det liker jeg veldig godt. Så synes jeg også det er veldig kjekt å skrive om næringsliv som går godt. Jeg liker når ting går bra i dag, vet du. Det er jo kjekkere å skrive om det, selv om du av og til må også ta de trasige sakene og stille de kritiske spørsmålene og sånn, så er det også veldig kjekt å kunne være med og formidle når ting går godt. Og det gjør det jo i lyst til nå. Næringsliv og trass i korona, så er det mange som klarer seg fint.
Vil du nevne noen ting du setter stor pris på i lyst til?
Ja, hva skal det være da? Altså, det er jo jeg setter pris på folka som er her, at vi har trivelige naboer, setter pris på at her er tilbudet vi trenger. Altså, vi må ikke til Sogndal og handle med mindre vi trenger et nytt skopar, og det er ikke hver dag. Ikke nye gardiner heller. Så vi har jo stort sett det vi trenger her, da. Og det setter jeg pris på, altså. Det og at vi har lystrabade her, og skianlegg, og så, alle disse tingene som på en måte utgjør lyst der. Og så er det klart, altså, det er jo kanskje en klisjé, men fjorden og fjellet er jo helt supre. Så det setter jeg også veldig pris på. Det er jo bare kunne gå egentlig rett ut døra, og så være på tur. Du må ikke nødvendigvis kjøre så himla langt for å hverken komme rett til fjells, eller på ski, eller ned og bade.
Hva for vansker, eller opplever du vansker med å være journalist i et forholdsvis lite lokalmiljø?
Nei, altså det, jeg har ikke opplevd store vansker, det har jeg ikke, men det er klart at noen er kanskje redd for hva jeg kan finne på å skrive at jeg er noen journalist, du kan ikke snakke med henne om det. Nei, Det är väl det att man blir godt kjent da. Sånn så i det politiske miljøet for eksempel, så må man jo hele tiden være bevisst at sånn når man møter deg ofte, at man ikke kommer for tett på, for da kan det jo bli tungt å skulle ta den negative tilnærmingen da, eller liksom, ja, skulle sette folk fast sant, når det grunn til det. Så det jo det at man må ha en slags profesjonell distanse, men samtidig vil man jo ha venner. Så som journalist, ikke bare politisk, men ellers så er jo det en liten sånn balansegang da. Det er det.
Det har vært litt diskusjoner og en del styr omkring Sognavis. Tre dager, digitalisering og så videre. Er det mye kjeft å få?
Nei. Kan ikke si det mye kjeft. Selvfølgelig er det alltid noen som er sure. Da sender vi bare videre til redaktørene.
Ja.
Slipper vi det. Neida. Det er klart at folk reagerte når vi gikk ned til tre aviser, og de måtte betale det samme som før. Det som er fakta er jo at vi produserer enda mer for nett, og det koster jo, sant? Mm. Og det jeg ser, det er at det er altså ingen problem for veldig mange eldre folk da, som skulle tro var de som tviholdte på papiraviser, og orientere seg på nettet. De fleste leser aviser på nettet nå, og har i grunn ikke så mye bruk for papiraviser. Så er det, skal den være der for de som fortsatt vil ha den da. Jeg registrerer jo at den står sterkt. Og vi har jo fått klage på at at det nå, nå er den for tjokk. Den kommer liksom ikke gjennom til frokostkaféen, men det er derfor du skal bruke to dager på den da.
Ja, ok.
Nei, det er ikke mye kjeft, det er ikke det. Altså, jeg tror, vi opplever heller at folk er veldig fornøyd med at Sognavis er der for sogningene, og det er jo veldig flott da, å ha et sånt medium som kan knyte Sogn sammen, sant? Vi dekker jo alltid fra Vik, Aurland, helt inn til Luster og alt imellom, sant?
Og menneskene er jo stort sett sånn skuld sammen at de tilpasser seg etter hvert.
Ja.
Mm. Vi var inne på dette her at troa betyr en god del for det. Hva betyr jula for det?
Ja, hva var det jeg sa? Jeg har jul i hjertet hele året. Jul er jo for meg som alle andre masse tradisjoner. Men det er klart, med alderen så forsvinner jo på en måte litt dette her stasen med presanger, og nå er jeg såpass barnslig, jeg synes det er noe kjekt å få presanger fortsatt, jeg må innrømme det, men det bleikner kanskje litt i forhold til at den setter større pris på innhold i jula, reflekterer mer i adventstida og også i juletida på hva det betyr at Gud ble menneske i kjøtt og blod og kom hit for oss. Det har kanskje blitt større for meg med åra. Og ja, høre på julemusikk mye, og prøve å egentlig stresse ned litt, det er noe å ikke kave så mye. Det er ikke 7 slag hjemme hos meg, for å si sånn. Jeg tar ikke 5 flate øre, skammer meg ikke over å kjøpe en boks med julekake fra ATS, eller hvem det måtte være.
På engelsk så heter det Christmas, eller Christmas, som en sa. Altså, ja. Er det mest krist, eller er det mest mas?
For meg er det mest krist, for nordmenn flest er det nok mest mas, vil jeg tro. Ja.
Hvordan blir julefeiringen hjemme hos deg i år?
Jeg skal feire hjemme hos oss selv med mann og barn, og så skal svigerforeldrene mine komme. Så pleier vi alltid å ha en dame fra Eritrea med oss. Men i år så måtte hun jobbe på julaften på kvelden på omsorgssenteret inne i Luster. Så det blir jo litt sånn trist å ikke ha hun der i år da. Men det blir kjernefamilien og svigerforeldrene mine, og da blir det pinnekjøtt som vi pleier å ha. Og så leser vi alltid juleevangeliet for vi vet, og ja, blir det stille og rolig med pakka, og så må vi vel ha litt riskrem og sånt til dessert. Og, ja.
Ja, da kan vi avslutte der, og da vil jeg bare ønske deg riktig god jul, og tusen takk for at du stilte opp for oss. Vi må ha
veldig kjekt å være med.
Ja, er det det, ja? Ja, det er bra. Da må vi ha et musikkinnslag til slutt, og da har du et spesielt ønske.
Ja, hadde det. Du sa at det måtte være en julesang, sa du, og da kom jeg til å tenke på en av mine favoritter. Den er jo engelsk, det er jo så masse flotte norske julesanger. Jeg burde selvfølgelig tatt en av deg da, av Jakob Sande eller... Men dine der, det er sant, du snakker jo om trua mi og sånt, og den sangen der, den går liksom rett i kjernen på det som er jula. Mary, did you know? Altså, Maria, visste du når du kysset babyen din? at det var Guds sønn og alt han skulle utrette. Og nå får vi det med en veldig kul gruppe som jeg liker veldig godt. Så her er Mary, Did You Know?
Og etter denne melodien, så blir det konkurranse.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you delivered will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand?
Did you know?
Baby boy is heaven's first.